Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je nedelja, 28. februara, ovo su najvažnije vesti. Više od 300 ljudi poginulo u katastrofalnom zemljotresu u Čileu. U zemljama Pacifika proglašena opasnost od cunamija. Prvi talas stigao do Japana, na ostrvu Robinson Crusoe stradalo 5 osoba. Bernar Kušner sutra u poseti Beogradu. Bob Dylan 6. juna. Danas umereno oblačno, popodne sa kišom, temperatura od 9 do 15 stepeni. U drugom delu današnje emisije emitujemo Pres klub. Gost je Zoran Sekulić, direktor agencije Fonet. On kaže da se diplomatija Srbije intenzivno angažuje da Kosovo vrati u okvir Srbije ili da se bar spreče dalja priznavanja, ali je teško prognozirati da li će u tome i uspjeti.
Ja verujem da ni u međunarodnoj zajednici Srbije ne mogu da ospore da to pitanje problematizuje. Pitanje je naravno na koji se to način radi. Ja mislim da je Srbija s jedne strane u velikoj meri olakšala i sebi i drugima što se opredeli da to pitanje na neki način drži otvorenim na miran način.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U snažnom zemljotresu jačine 8,8 stepeni po Richterovoj skali, koji je juče pogodio Čile, poginulo je više od 300 osoba, najnovije bilans čileanskih vlasti. Epicentar potresa lokalizovan je 91 km od čileanskog grada Concepcion i 110 km od grada Talke. Nekoliko sati posle tog potresa dogodio se zemljotres u severnom delu Argentine. Poginule su dve osobe u potresu 6,1 stepeni po Richterovoj skali. Centralni deo Čile je posle zemljotresa proglašen zonom prirodne katastrofe, a delovi zemlje ostali su odsečeni zbog rušenja mostova i puteva i prekida telefonskih veza, a bez struje i vode je posle zemljotresa ostao čak i glavni grad Santiago. Ambasadorka Srbije u Argentini, Gordana Vidović, koja je akreditovana i u Čileu, izjavila je da su, prema dostupnim informacijama, državljani Srbije koji žive u Čileu dobro i da je u pitanju oko 120 državljana koji sa porodicama pretežno žive u Santiago. Prvi plimni talas, prouzrokovan zemljotresom u Čileu, stigao je danas do isturenih japanskih ostrva, ali taj tsunami nije veliki, javio je AP. Japanci su upozorili da bi veći talas mogao da dođe do najvećih japanskih ostrva i proglasili su opasnost od tsunamija za Pacifičku obalu. Na ostrvu Robinson Crusoe u južnom delu Pacifika u tsunamiju je poginulo najmanje 5 osoba, dok se 11 osoba vodi kao nestalo. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da su Sjedinjene Američke Države spremne za tsunami koji bi mogao da pogodi američke obale i pozvao Amerikance da prate upozorenja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Francuske Bernard Kušner razgovaraće sutra u Beogradu sa najvišim srpskim zvaničnicima u evropskim integracijama, unapređenju bilateralne saradnje kao i o pitanju Kosova. Kušner, koji dolazi u Beograd, razgovaraće sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, potpredsjednikom vlade za evropske integracije Božidarom Đelićem i ministrom spoljnih poslova Vukom Jeremićem. Glavne teme tih razgovora biće intenziviranje bilateralnih odnosa, evropske integracije i angažovanje Francuske na razvoju celokupnog regiona i poboljšanju odnosa između Beograda i Prištine. Francuski ministar će posle Beograda otputovati u Prištinu, gde će u utorak razgovarati sa kosovskim zvaničnicima i predstavnicima međunarodne zajednice. Pravosudni organi Srbije svakog trenutka očekuju hapšenje i privođenje ratnog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Iju Paganića, koji je osumnjičen za ratne zločine počinjene u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu u maju 1992. godine, rekao je za banjalučke nezavisne novine portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić. Prema navodima beogradskih medija, bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejub Ganić, za kojim je MUP Srbije izdao poternicu, zadržan je na aerodromu u Londonu, ali je kasnije pušten. Ministar policije Ivica Dačić je izjavio da je Ganić pušten uz, kako je rekao, objašnjenje da je to urađeno iz logističkih razloga. Srpski biro Interpola je zbog toga zatražio zvanično objašnjenje, rekao je Ivica Dačić. Ejub Ganić demantovao je da je zadržan na aerodromu u Londonu zbog poternice koju je raspisao Interpol Srbije i istakao da je samo čekao prtljag. Ganić je za televiziju Sarajevo rekao da je čekao prtljak na aerodromu Londonu i da je sve zapravo orkestrirano iz Beograda. Reakciji Sarajeva pripremila Lejla Sarić.
Profesor Ejub Ganić demantovao je za ovdašnje medije tvrdnje iz Beograda da je juče zadržan na aerodromu u Londonu. Ganić je rekao da je čekao studente i prtljak te da se radi o lažnim i orkestriranim napadima iz Beograda. Portparol Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine je Zlatan Burzić.
S obzirom da je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine sve naokala boravio u Briselu, kontaktirao je odmah britanskog ambasadora u Bosni i Hercegovini, našu veleposlanicu u Londonu. Kontaktiran je Foreign Office i na naše zadovoljstvo uspjeli smo tu neugodnost razriješiti veoma brzo, tako da će profesor Ejub Ganić obaviti sve one planirane aktivnosti zbog kojih je posjetio Veliku Britaniju, nakon toga će se nesmetano vratiti u Bosnu i Hercegovini.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić oštro je reagovao na tvrdnje o zadržavanju Ejuba Ganića u Londonu. Iz njegovog kabineta saopšteno je da su izjave ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivice Dačića i tužioca Vladimira Vukčevića u potpunosti neistinite i da nanose ozbiljnu prijetnju dobrosusjedskim odnosima dvije zemlje. Silajdžić je savjetnik Damir Arnaut.
Utvrdili smo da je on na sigurnom, da je u hotelu, da nema nikakvih problema i da danas ima niz aktivnosti u Londonu, tako da sve informacije koje je srbijansko tužilaštvo, srbijansko ministarstvo unutrašnjih poslova plasiralo o tome da je Ganić zadržan na osnovu neke njihove potjernice su bile apsolutno netačne. Mi smo upozorili Srbiju da se ne bave ovakvim neistinama u budućnosti, zadržana, a pogotovo da obustave sve istrage protiv naših građana, jer cilj takvih istraga je izjednačiti odgovornost za zločine koje je uglavnom počinio Miloševićev režim u saradnji sa Republikom Srpskom.
Inače, Ganić je poslije rata osnivač i predavač na privatnom koleđu u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Lejla Sarić.
Juče je obilježena 17. godišnjica od otmice i ubistva 19 putnika civila iz voza u mestu Štrpci. Predsjednik opštine Prijepolje Dragoljub Zindanović primio je članove porodica 9 Prijepoljaca koji su sa ostalim putnicima oteti iz voza u stanici Štrpci, a kasnije likvidirani u okolini Višegrada. U Beogradu je održan protest inicijative mladih za ljudska prava uz podršku organizacije Žene u crnom. Oni su podsjetili da pozadina tog zločina nije u potpunosti rasvjetljena. Tadašnji vojni i državni vrh, iako je znao za taj događaj, nije učinio ništa da spreči zločin. Dragan Popović.
Mi skrećemo pažnju javnosti kako akcijom, tako i javnom diskusijom koju ćemo u sredu organizovati 3. marta ovdje u Beogradu sa predstavnicima žrtava, institucija, nevladnih organizacija i svih aktera koji su značaj za ovo društvo i za ovaj slučaj naravno. Mislim da je to glavna poruka i naše akcije, naše diskusije i zašto uopće pokrećemo to pitanje. Glavna poruka je da dok se ne reše zločini iz prošlosti, posebno kad je u pitanju Srbija zločini na teritoriji, znači ja ponavljam, to su ratni zločini na teritoriji Republike Srbije i učinjeni prema građanima Republike Srbije, dok se te stvari ne reše, mi ne možemo da govorimo o vladavini prava i ne možemo govorimo o iskorenjivanju nekažnjivosti, da tako kažemo, u Srbiji.
Dragan Popović, inicijativa mladih.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa naša redovna vikend rubrika Press Club. Uređuje i vodi Milica Lučić-Čavić.
Press Club. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je Zoran Sekulić, glavni i odgovorni urednik agencije Fonet. Znam za jedan nesklad, da recimo Tanju, koji je državna agencija, da je uvek dobio novčanu potporu od strane države i naplaćivo naravno normalno svoje usluge. Vi ničiju potporu nemate, naplaćujete svoje usluge, ali to je jedna neravnopravna situacija. Je li dalje takvo stanje?
Evo 10 godina kako je počela tranzicija u Srbiji i ta stvar se u domenu agencijskog novinarstva nije promenila ni za pedalj. Kada se vlast u Srbiji promenila, ja naravno nisam očekivao da će sad svi problemi za nas da budu rešeni, ali sam verovao da će nova vlast da obezbedi, bar što se tiče medija, ravnopravne startne uslove na tržištu i da definiše pravila igre. i da omogući jednu fer utakmicu u kojoj će oni koji su dobri opstati i razvijati se, oni koji nisu ili tražiti neke druge proizvode, neke druge mogućnosti za sebe ili se opredeljivati za neku drugu vrstu posla. I čini mi se da su u svim segmentima novinarstva u Srbiji se umeđu vremenu dogodile ozbiljne promene sem u domenu agencijskog novinarstva. Dakle, tu se suštinski ništa nije promenilo. I RTS je ušao u ozbiljne reforme. Ja bih voleo da je i taj proces tamo išao i brže i očiglednije. Ali i de jure, što bi se reklo, RTS više nije državna televizija, nego je javni servis i procedure su se promenile. Publika je verovatno očekivala bolji program, ali proces je počeo. Država je izašla većinski iz dobrog dela medija. Još ima neka manjinska vlasništva u pojedinim dnevnim novinama, ali suštinski svoju poziciju u Tanjugu do dana današnje nije promenila. Agencija se i dalje finansira iz budžeta, ide na tržište sa dumping cenama, pravi dugove javnim preduzećima i objektivno i Bet i Fonetu kao privatnim agencijama i dalje pravi velike probleme privilegovanim položajem na tržištu.
Ali sad vam je i kriza, pretpostavljam, pogoršala situaciju, jer mnogi mediji su u problemu. Ima oglašivača, više nema kao ranije, reklama dakle manje.
Prošla godina je bila najteža tranzicijona godina u Srbiji, bar što se tiče medijske scene, i naše iskustvo je bilo takvo da u uslovima inače jednog nesolidnog tržišta i jednog prilično neposlovnog tržišta koje se po tradiciji već ovih prostora uglavnom svodilo na neko burazersko poslovanje, kada je krenula kriza, ona je naišla i kao fantastičan izgovor. Dakle, onima koji inače nisu imali naviku da plaćaju za svoje obaveze, kriza je poslužila kao pokriće i dodatni razlog da tek u uslovima realno postojeće ekonomske krize ni ne razmišljaju o tome kako će da zatvaraju svoje dugove. Dakle, naš problem nelikvidnosti kao agencija koja ne da živi od onoga što je zaradila, nego živi od onoga što je naplatila, je u uslovima, kažem, krize i nelikvidnosti bilo jako teško i da opstaje i da posluje i da izvrši čak i svoje tekuće profesionalne obaveze, da pokriva mnogo događaja kojih je bilo.
Da li postoji još nešto što mene dosta čudi? Recimo, u unutrašnjosti jedna novinarka je izložena pretnjama sveštenog lica, čovjek u mantiji preti novinarki jer mu se nešto ne sviđa. Ovde u Beogradu isto tako, dobro da ne pominjemo ono od pre nekoliko godina kada je Velja Ilić, poznati političar, jel, nogom udario novinara. Dakle, to nekada u onom komunističkom režimu, socijalističkom režimu, nikada nije se dešavalo.
Pa u Srbiji, ako u drugim oblastima nije došlo do decentralizacije, onda je došlo do decentralizacije ili hiperinflacije centara moći, regularnih i neregularnih, javnih i tajnih. Što se tiče medija u Beogradu, i tu je bilo veliki problema, naročito prilikom raznih protesta, demonstracije, tako dalje, gde su novinari bili izloženi čak i fizičkim napadima i pretnjama i pritiscima, ali ipak velika je koncentracija najuticajnijih medija u Beogradu i mi u slučaju svakog od incidenata i problema svi zajednički, što bi se reklo, nadignemo dreku i ta stvar nekako ipak se ili reši, izazove neku reakciju i ljudi se u Beogradu ustručavaju da direktno nasrću na medije.
A dobro, kako komentari ovo što je ministar infrastrukture ošamario novinara, a sutra dan došao da se izvinjava?
Za mene je to skandalozno i mislim da ta stvar nije smela da se završi samo.
Ne mislite da je stvar temperamenta?
Ne, mislim da je to nedopustivo. Čovjek može da se rukovodi stvarima temperamenta u privatnom životu, pa i tad do izvesne granice. A kamoli kao javna ličnost i kamoli u Skupštini Srbije, a kamoli prema novinaru koja je na radnom zadatku. Dakle, ja mislim da je tu moralo i tužilaštvo da reaguje, bez obzira na to što su ministri pod imunitetima, i najmanje što sam očekivao u toj stvari, to je da će i vlada da se oglasi. Bez obzira na koaliciju, na više partnera u vladi, dakle, to je ministar jedne vlade koja je napravio jedan nedopustiv incident, vlada je morala se oglasiti.
Da li ste očekivali da će tranzicija ovoliko dugo da traje u Srbiji?
Srbija je poslednja ušla u tranziciju. I Srbije...
Ali jedan deo tranzicije započeo ipak, teli mi ili ne, pod Miloševićem.
Jeste, ali objektivno Srbija je ušla i sa zakašnjenjem u tranziciju, a ušla je u tranziciju i kao postkonfliktno društvo. Dakle, sa silnim traumama i interne i eksterne prirode. Ja nisam očekivao da će tranzicija biti ni brza ni jednostavna. Očekivao sam, a tako je na početku izgledalo. Kad je postojala ta neka energija promjena koja se nije videla samo u institucijama, mogla je da se osjeti, kako bih rekao, i na javnoj sceni. I verovao sam da će ta stvar da se odvija brže. Nisam očekivao da će ta pobednička koalicija DOS u to vreme tako brzo i na jedan takav ružan račun, rekao bih, da se i raspadne i da će doći do raskola, čini mi se, ne samo personalnog, nego i koncepcijskog. Naravno, nisam očekivao da će Srbija da prođe kroz atentat premijera i kroz tu vrstu i tragedije koja je i politička, i porodična, i lična, i zapravo to je jedan događaj koji je u velikoj meri opredelio dalje tok tranzicije i doveo do usporavanja. Dakle, nisam očekivao ni brzu ni jednostavnu tranziciju, ali nisam očekivao ni da ćemo 10 godina od početka tranzicije i dalje da se bavimo nekim temama kojima smo se bavili na početku. Iskren da budem, bilo je neki tema koje su nametnute, dakle neki tema, sve da je ovdje bila idealna postkomunistička, postmiloševićevska garnitura na vlasti, najzrelija i najstabilnija, suočila bi se sa ozbiljnim iskušenjima koja nisu nastala samo zbog te nove vlasti, nego su nasljeđena i predstavljaju posljedice nečega što se događalo u prošlosti. Sećamo se krize na jugu Srbije koja je za malo eskalirala u oružani sukob, sećamo se i tenzija oko Kosova konačno i cele ove priče sa jednostranim proglašavanjem nezavisnosti Kosova, koja objektivno je proizvela velike kontroverze u Srbiji i u velikoj meri uticala i na sam tok tranzicije. U ostalom tome i dalje živimo u izvesnoj meri.
Gost pres kluba je Zoran Sekulić, glavni odgovorni urednik agencije Fonet.
Ljudima koji pokušavaju da budu realni i najčešće su uvek bili objektivni, potpuno je nestvarno zašto toliko insistiramo da se stvari vrate na pređašnji nivo kada je jasno da je Kosovo otišlo.
Pa ja mislim da sad generalno gledajući, jedna je tema kako se na tu stvar gleda u institucijama, ali mislim da javnost u suštini, ne znam kako bi to rekao na domaćem jeziku, na srpskom, dakle, na Englezi bi rekli da je javnost disillusioned, dakle da više nema generalno iluzije oko toga kako stoje stvari sa Kosovom. Ne verujem da javnost u celini očekuje da će biti povraćaj u pređašnje stanje, niti da misli da je to realno. Ali rekao bi da dobar deo javnosti u Srbiji misli da je ovo stanje na neki način, kako ja rekao, da je stanje u kojem je, takva je unutrašnja percepcija, da je jedna strana dobila sve, da je druga strana izgubila sve. I da je to sve izvedeno na način koji je prilično ponižavajući za Srbiju. U krajnjoj liniji pokušaj da se pronađe neko drugačije rešenje, što se mene tiču, legitimno. Nije legitimno podgrevati nade da će se stvari vratiti u prvobitno stanje, jer to naprosto znači gubljenje energije i širenje iluzija. Širenje iluzija je opasno. Dakle, ja verujem da ni u međunarodnoj zajednici Srbije ne mogu da ospore da to pitanje problematizuje. Pitanje je naravno na koji se to način radi. Ja mislim da je Srbija s jedne strane u velikoj meri olakšala i sebi i drugima, što se opredeli da to pitanje na neki način drži otvorenim na miran način. Dakle, niko više...
Diplomatski.
Dakle, da niko više ne zvecka oružjem, niti uopšte mu je na pameti da misli da bi tu stvar trebalo rešiti silom. Dakle, i ta vrsta bojazni, i ta vrsta straha, i ta vrsta strepnji nije više na dnevnom redu. To pitanje će biti otvoreno, čak ja mislim, i posle savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde, za koje svi očekuju da će biti kaučuk mišljenje. Dakle, svako će moći da ga tumače onako kako njemu odgovara, i mislim da u krajnjoj liniji to mišljenje ima veliku političku dimenziju, ali suštinski teško da će proizvati neko praktično dejstvo. A ono što ostaje kao tema, to je da je Kosovo nefunkcionalno. Dakle, Kosovo nije u međunarodnim institucijama, Kosovo nije u Ujedinjenim nacijama i kako god se deklarisalo i koliko god država ga priznala, priznalo ga je manje nego što se očekivalo, ono neće moći da funkcioniše, da se razvija kao jedno demokratsko društvo i u tržnim uslovima dok se ovo pitanje ne reši. A teško da ovo pitanje može da se reši bez neke vrste makar prećutnog sporazuma sa Beogradom. Dakle, ja ne verujem da će se ponovo otvoriti ti statusni pregovori, ali da će biti nekog dijaloga uz moderaciju međunarodne zajednice koje bi moglo, ako već nije moguće rješenje kojim su obe strane zadovoljne, ako je već neodrživo rješenje bar što se Srbije tiče u kojoj jedna strana dobila sve i dakle zadovoljna, druga potpuno nezadovoljna, onda je možda moguće tragati za rješenjem kojim bi obe strane bile nezadovoljne.
Dugo ste svih onih Miloševićevih godina i bili sa svima nama novinarima na svim demonstracijama. Da li ste očekivali tada da će vođe demonstracija ljudi koji su željni demokrati je jednog drugčijeg načina vođenja države i života u njoj, da će recimo danas da ćemo danas da razgovaramo o korupciji, o nameštanjima, o poklanjanju radnih mesta svojim istomišljenicima, članovima iste partije, poklanjanje stanova za male pare. Ste to očekivali?
Pa u to vreme 90-ih, iskreno da budem, nisam razmišljao o tome. Izgledalo mi je prvo potpuno u nekom trenutku čak i potpuno beznadežno to da li će u Srbiji uopšte moći da dođe do političke promene, da li će Srbija ikada da se reši Milošević. I to sam doživljavao ne sad samo kao politički problem, to sam doživljavao kao egzistencijalni problem, to sam ne lično egzistencijalno, nego državno i nacionalno i građanske, kako god, doživljavao sam to i kao civilizacijski problem. I dakle, u ono vreme sam samo razmišljao o tome da li će se ovde ikada stvoriti kritična masa neke političke pameti koja bi dobila dovoljno podrške da se ta vlast promeni. E, ali onog trenutka kad se konačno to dogodilo, malte ne u roku od 10 dana posle toga smo već počeli da primećujemo te prve znake, dakle, kada je nova vlast zasela u stare fotelje i kada je sad ona trebala da se pokaže, dakle, nije više bilo dovoljno imati program protiv, trebalo izaći s nekim programom za i preuzeti odgovornost za vođenje države. I tu su već na samom početku počele se javljaju prvi znaci razočaranja, bar što se meni tiče.
Dobro, kako tumačite ovo što recimo Ivica Dačić, sadašnji naš potpredsjednik vlade, prvi potpredsjednik vlade, znači najznačajniji njen i ministar policije, sada je bio na molitvenom doručku, imao susrete na visokim nivoima u Americi, a inače bio jedan od ljudi koji su bili na tapetu onih koji su demonstrirali tada na ulici, bio jedan od glavnih ljudi Miloševićeve politike.
Pa, kako vam kažem, za nas usrećeno obične ljude ili za nas ljude koji nismo u politici, ta moralna strana bavljenja politikom vjerovatno spada među najznačajnije. S druge strane rampe, dakle, gledano iz ugla ljudi koji su u politici, moral baš i nije neka primarna kategorija, mi možemo privatno s tim da se slažemo ili da se ne slažemo, ali politički je probitačno, u krajnjoj liniji u Dačićevom slučaju se vidi i veoma isplativo, korigovati svoje političko mišljenje, pokazati svim svojim političkim iskustvom vještinu i sposobnost tog zaokreta na koje je u političkom smislu dramatičan, a izveden je na veoma elegantan način, i vi danas imate čoveka koji je potpuno prihvatljiv i za sve glavne aktere na domaćoj sceni, čak i za one koji su do juče bili ljuti protivnici socijalista, a kamoli za međunarodnu zajednicu i sve najvažnije svetske kancelarije gde mu se širom otvaraju vrata.
Upravo to sam htela da kažete, zato što prosto sad svi kažu, oni koji su bili protivnici te politike Miloševićeve, čiji je jedan od eksponenata bio, kažu, čovek otišao u region, napravio prosto kontakte sa regionom, hapsi do duše sitne dilere droge na ulici, šefovi još nisu pohapšeni, obračunava se sa onim što je kriminal, dakle, ispunjava neke nade običnog čoveka da će da se živi u nekoj uređenoj državi.
I neće da bije radnike. da, koji su u protestu, pa im kaže obratite se vašim poslodavcima, a svojim partnerima u vladi kaže nemojte da dovodite policiju u situaciju, se obračunava sa radnicima. Dakle, on je naravno čovjek u višestrukoj političkoj ulozi, kao ministar policije, kao predsjednik stranke, dakle, po oba osnova njegova politička putanja i karijera, a i uopšte rejtinge socijalista raste i oni će postati u bilo kojoj budućoj podali karata nove i dalje, ja mislim, veoma važan faktor.
A koliko će naprednjaci zajedno sa Tomom i sa Vučićem na čelu biti, ugroziti možda Demokratsku stranku?
Pa oni su postali ozbiljan akter na političkoj sceni i ja mislim da još se nisu toliko dramatično približili Demokratskoj stranci, a ni ne očekujem da će se to tako skoro desiti. Kako sad stvari stoje, ne vidim, uprko svim unutrašnjim problemima i socijalnim pritiscima i krizama i tako dalje, ne vidim da će da je moguć scenarij u kojem bi se u Srbiji vrlo brzo dogodili neki vanredni izbor. Ima tu još ozbiljnih i veoma delikatnih poslova koje ova vlada mora da uradi. Čak nisam siguran ni da naprednjaci, pa i sam Nikolić koji je iskusan političar, uopšte žure da uđu u tu priču da dele s nekim vlasti, da preuzmu deo odgovornosti. Mislim da će oni još sačekati. U svakom slučaju i kod njih se desila promjena. Mi ljudi koji pratimo političku scenu dosta dugo znamo kako to izgledalo u prošlosti i prilično smo prema tome i skeptični i rezervisani. Nekad ne možemo ni da poveramo do koje mere su mogući ti politički obrti koji nekad izgledaju i najciničnije moguće, ali oni su faktor s kojim svakako treba računati u budućnosti. Oni su stranka socijalne demagogije koja je potpuno primirila retoriku, počela da podržava evropske integracije Srbije, počela da se stidi velikih zločina koji su se desili u prošlosti i mislim da će i oni, već su postali, a mislim da će tek postati prihvatljivi partneri za svet, s tim što zapravo u budućnosti s njima vidim razvoj Srbije u pravcu nekog dvopartijskog sistema gde će Demokratska stranka morati dobro da poradi, da sačuva primat.
To što ste govorili o naprednjacima, jel to znači da je Šešelj politički mrtav kad izađe iz zatvora?
Moja procena da jeste. Ja mislim da su sve te špekulacije na temu ne znam kakve velike krize i lomova u slučaju njegovog skorog povratka zapravo već prevaziđene. Ta tema je eventualno mogla da bude aktualna u doba dok se Srpska radikalna stranka nije podelila, a i tada da je došlo, ne verujem da bi to izazvalo neke tolike lomove kao što sam onda pričao. Što bi se sad reklo, momentum je propušten i ja mislim da je ta priča sa radikalima, sa ili bez Šešelja, zapravo sve možda nekih privremenih onako previranja, u suštini potpuno pase.
Hvala vam lepo. Bio je ovo Zoran Sekulić, glavni i odgovorni urednik agencije Fonet.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić Čavić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedno podsjećanje na najvažnije naslove. Više od 300 ljudi je poginulo u katastrofalnom zemljotresu u Čileu. U zemljama Pacifika proglašena opasnost od cunamija, prvi talas stigao do Japana. Na ostrvu Robinson Crusoe stradalo 5 osoba, 11 nestalo. Bernard Kušner sutra u posjeti Beogradu. Bob Dylan 6. juna.
Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains.
Legendarni američki rock muzičar i pesnik Bob Dylan potvrdio je da će 6. juna održati koncert u Beogradu, ali još uvijek nije saopšteno u kom prostoru. Posle martovskih koncerata u Japanu i Južnoj Koreji, Dylan će svirati 2. juna u Bukureštu, 3. u Sofiji, 4. juna u Skoplju, 6. juna u Beogradu i 7. u Zagrebu. Autor klasika The Times They Are Changing, Blowing in the Wind, Like Rolling Stone, Knocking on the Heaven's Door, Hard Jane, jedan je od najznačajnijih i najuticajnijih muzičara u istoriji rock'n'rolla. Prethodno je jedini put svirao u Srbiji 11. juna 1991. na Beogradskom stadionu Galenika. It's a hard rain.
are gonna fall.
Uz Dilana odjavljamo današnju emisiju. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Nebojša Grabež.
And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. I saw highway diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers a-bleeding.